Es visu spēles esmu redzējis. Ja komanda regulāri katrā spēlē nevar izmest aut, tad jāprasa, kas ir darīts. Man klubu komandās vismaz 5 sadarbības bija, vai tas bija pēdējās 3 sekundēs, 5 sekundēs, izmetot autu, atdodam pretniekam rokās. Tas bija vērojams arī Rīgā pēdējās spēlēs Eiropas kvalifikācijā. Es runāju ar muižnieku. Neviens arī nav runājis, neviens nav uzaicinājis.
Pēc 2 gadiem viņš tagad ir dabūjis darbu Ukrainā.
Jā, tas pats Vētra, polijas čempions, komandas treneris. Pa Zvirgdiņu es minēju, tālāk jaunatnē Krūmiņš, Kazahija, kas izcīnīja savā laikā medaļas, Vāris Krūmiņš, jā. Viņam nepiedāvāja neko strādāt pa treneri.